Baik, yang hadir di majelis ini maupun yang sedang mendengarkan siaran radio Kartil, baik di Jakarta, di Bogor, di Sukabumi, di Semarang, di Batam maupun di Singapura, itu juga yang sedang mendengarkan radio lagi dan radio RCI Solo. Begitu juga radio streaming Front Pembela Islam. Kita sama berharap mudah-mudahan pertemuan pada pengajian kali ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah. Baik untuk orang-orang tua kami yang pada hari ini kami adakan haulnya sebagai upaya untuk berbakti kepada orang-orang tua kami tercinta, di mana kita kumpul hari ini tadi sudah kita awali dengan pembacaan surat Yasin, begitu juga takbir dan zikir yang kita niatkan semoga semuanya menjadi hadiah sambil nafwah silah. Rahmatan minallahi nazilah wa barakatan syamilah untuk ashabul urs, yaitu datuk kami tercinta Habib Muhammad bin Zaid al-Aqab dan saudaranya Al-Habib Ahmad bin Zaid al-Aqab serta seluruh anak keturunannya. Begitu juga untuk datuk kami yang mulia Mufti Betawi Al-Habib Qutman bin Abdullah bin Yahya beserta anak anak dan keturunannya, dan juga untuk Sayyidul Walid orang tua kami, ayah kami tercinta Sayyid Hussein bin Muhammad bin Syahab, dan juga Sayyidul Walid Sayyid Harith bin Hussein Al-Amir, dan tidak lupa juga untuk orang tua kami tercinta juga telah meninggalkan kami, yaitu Sayyidul Walid Sayyid Fadil bin Adhan bin Yahya, dan juga untuk saudara kami tercinta yaitu Sayyid Faisal bin Umar Al-Aqab yang satu tahun lalu telah meninggalkan kita, dan juga untuk saudara kami tercinta sahabat kami yaitu Sayyid Fahid dan Soleh Al-Aqab yang beliau dulu adalah sekjen Elektron Negara Islam di semasa hidupnya. Dan hal ini secara khusus untuk ibunda kami tercinta yang telah meninggalkan kami satu tahun yang lalu, yaitu Istri Fatida binti Ali bin Muhammad binti Al-Aqab. Mudah-mudahan semua yang kita niatkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ashabul aur diterima semua amal ibadahnya oleh Allah. Diampuni segala kesalahannya, dimaafkan segala dosa-dosanya, dan semoga kita ditinggalkan tetap mendapat keberkahan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih secara khusus kepada orang-orang tua kita yang hadir bersama kita di tempat ini. Tapi juga perlu saya kabarkan, ada satu orang tua kita yang rutin hadir di sini sekitar satu bulan menghilang, dan dengan kabar beliau meninggal dunia, itu Al-Habib Idrus bin Abdul Qadir Al-Idrus, yang dengan beliau duduk paling depan di sini. Beliau juga bulan yang lalu meninggal dunia. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkannya untuk Rasul Mustaqim, dan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dari sini hadir bersama kita orang-orang tua kita Habib Saleh bin Al-Aqab yang tadi sudah memimpin takbirnya, begitu juga dan sini Habib Ali bin Syahab, beliau adalah pimpinan daripada Darul Baitah Jadi ini hadir dari Allah di Tuhan Al-Wiyah, Al-Habib, Al-Rahman, Basurrah. Jadi ini juga hadir, yaitu beberapa pimpinan SPI dan daerah. Jadi ini ada Habib Muhammad Al-Ansi, yaitu dari SPI Cirebon. Kemudian ada Habib Muhammad Al-Fatihah Al-Fatihah, dari SPI Provinsi Banten. Kemudian ada Habib Abdurrahman bin Syekh, dari SPI Tabuan Ratu Sukabumi. Kemudian di sini juga hadir pimpinan-pimpinan SPI Pusat. Di sini ada Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attab, selaku Ketua Umum SPI. Dan di sini ada Kiai Haji Aceh Mbakul Anam Al-Tijani, selaku Ketua Majelis Syura di PT SPI. Dan juga hadir bersama kita di sini Kiai Haji Jaafar Siddiq, selaku Sekretaris Umum daripada DPP FPI. Dan di sini juga hadir bersama kita yaitu Imam daripada FPI Provinsi Banten yang mengampingi Pak Muhammad Sintora Ketegak, yaitu Kiai Haji Zainani Kurtubi yang duduk di samping Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attab. Beliau datang dan lepas kemarin untuk menghadiri acara AUD sekaligus pengajian ini. Dan di sini juga hadir, yaitu sekjen daripada Forum Umat Islam, Yai Haji Muhammad Al-Qattar. Dan di sini juga masih ada Ustaz Khairul dari Solo, Ustaz Sahid Joman dari Purwakarta, dan masih ada yang lain-lainnya. Tidak tersebutkan satu-satu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi ikhtiram dan takdir kita kepada semuanya. Sebelum saya mulai, saya juga perlu informasikan, kita juga minta doa dari semua yang hadir di sini untuk kesembuhan nenek kami tercinta yang sudah cukup lama menderita sakit dan usia memang sudah sangat lanjut, itu Asy-Syarifah Asia binti Muhammad bin Zaid Al-Attab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan, berikan ketenangan baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga, ini mohon doanya. Insya Allah hari Jumat yang akan datang, yaitu putra dan putri kami tercinta, yaitu Sayyid Ahmad Fikri Bawarat, beserta istri yaitu Putri Sarifah Rufaida, Ibu Muhammad bin Syahab, dan dengan cucu kami, Sayyid Ahmad bin Syahab, insya Allah akan berangkat ke Cairo Mesir. Karena sudah sebentar lagi akan harus mengikuti pelajaran dan ujian di Al-Azhar. Doakan agar perjalanannya selamat dan menempuh pelajarannya diberkahi oleh Allah. Jalan kembali ke Indonesia ini kembali membawa ilmu yang manfaat. Manfaat untuk agama, bangsa dan negara, manfaat untuk pribadi, keluarga dan masyarakat, manfaat untuk urusan dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan setelah semuanya kembali ke Jakarta ini ke Indonesia untuk melanjutkan dakwah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ibarat materi kita cukup panjang. Karena itu akan kita bagi menjadi dua episode. Hari ini yang pertama akan kita lanjutkan pada bulan Januari. Itu tahun yang akan datang. Jadi bulan yang akan datang akan kita lanjutkan. Jadi hari ini kita hanya ambil untuk bagian yang pertama saja. Dan nanti kita akan minta kepada para tokoh kita untuk memberikan ulasan singkat, padat, manfaat dari apa yang akan disampaikan melalui majelis ini. Pertama yang akan kita minta ulasannya dari Ketua Umum DPP FPI, yaitu Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attab. Yang kedua dari Sekjen MUI, Kiai Haji Muhammad Al-Qattab. Dan berikutnya nanti, kalau masih tersisa cukup waktu, tentu kita juga akan minta ulasan tentu dari orang-orang tua kita yang hadir di sini. Karena di sini kita lihat ada Habib Abdurrahman Basurrah, ada Habib Adi Syahab, dan ada Habib-Habib yang lainnya. Bahkan di sini juga ada Kiai Haji Qurtubi Jailani. Dan mudah-mudahan beliau-beliau ini nanti berkesempatan dan berkesempatan untuk memberikan ulasannya buat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara, tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini adalah tentang bahaya tafsir. Sekali lagi, yaitu tentang bahaya tafsir. Maksudnya tafsir, pengkafiran, ngafir-ngafirin orang Islam. Karena itu kita berikan judul At-Tafsir Amrun Azimun wa Khatir. Sekali lagi, At-Tafsir Amrun Azimun wa Khatir. Pengertiannya pengkafiran sama muslim, maksudnya adalah amrun azim, adalah urusan yang sangat besar, wa'atil, dan sangat berbahaya. Nah, kenapa tema ini perlu kita angkat? Karena kita saksikan sendiri dengan mata kepala kita bagaimana di negeri kita ini sudah mulai bermunculan kelompok-kelompok yang satu sama kelompok-kelompok Islam dan satu sama lainnya begitu mudah saling mengkafirkan. Jadi kalimat kafir itu kan memang betul keluar dari mulut. Dikit-dikit ini kafir, itu kafir, anu kafir. Saudara, pengkafiran ini bukan persoalan kecil. Pengkafiran ini bukan persoalan sepele. Pengkafiran ini persoalan besar dan memiliki efek hukum. Karena kalau seseorang juga kita kafirkan, berarti hukum orang kafir berlaku buat dia terhadap kita. Kita tidak boleh berikan salam dia. Jangan dalam salam dia. Tidak boleh salam di belakang dia. Dia tidak boleh masuk ke masjid kita. Dia tidak boleh kawin dengan perempuan-perempuan muslimah. Dia tak dapat langsung dari keluarga orang Islam. Jadi hukum itu punya efek hukum. Satu kata, kafir. Kita berikan kepada seorang yang tidak mungkin tidak, maka seluruh hukum kafir berlaku terhadap orang tersebut kepada orang yang menuduhnya juga. Maka itu hati-hati. Jangan sembarangan mengucapkan kafir kepada saudara-saudara muslim kita yang berbeda mazhab, berbeda pendapat, berbeda pemikiran, berbeda imam yang dipanuti. Tidak boleh, saudara. Ya, saudara. Kali ini kelompok-kelompok yang suka mengkafir-kafirkan kelompok lain, ini sudah makin merajalela, makin menjadi-jadi. Kenapa saya katakan makin menjadi-jadi? Dia suka memaksakan kehendak kepada umat Islam yang lain untuk ikut-ikutan menghasilkan dia. Dan kalau umat Islam lain tidak mau ikut dia untuk menghasilkan orang yang dia kafirkan, dikafirkan juga. Ini berbahaya sekali. Sudah. Nah, karena itu, mari kita lihat. Bagaimana persoalan kafir ini dalam pandangan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kita mulai saudara. Al-Imam al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata Nabi? Idza qala ar-rajulu li ahlihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Jadi kata Nabi, kalau seseorang mengatakan kepada saudara muslimnya ya kafir, maka kata-kata kafir tadi akan kembali kepada salah satunya juga. Kalau tuduhannya benar, kata-kata itu saudara meluncur kepada orang yang dituduh. Tapi kalau tuduhannya tidak benar, maka kata-kata kafir kembali kepada dirinya juga. Ini sahih. Ini petunjuk dari Nabi. Artinya ini peringatan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar seorang muslim tidak sembarangan menyebut anaknya sebagai kafir. Baik. Kesimpulan di sini bahwa seorang muslim tidak boleh mengkafirkan saudara muslim lainnya juga. Jangan baik-baik, pegang kuat-kuat, jangan kita langgar apa yang sudah diamanatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah itu saudara, mari kita lihat lagi tentang satu peristiwa yang cukup. Di dalam Sahihul Bukhari, kita hadis Al-Anbiya, hadis ke 3478 dan 3479 dan 3481 serta dalam Sahih Muslim, kitab At-Taubah, hadis ke 2756 dan hadis ke 2757 serta dalam kitab Sunan An-Nasa'i yaitu kitab Al-Janahir hadis ke 2079 dan hadis 2080 juga dalam Sunan Ibn Majah dalam kitab Al-Suhud hadis 1255 dan dalam kitab Musnad Imam Ahmad hadis ke 7648 dan 11664 dan hadis ke 23353. Kalau kita buka kitab-kitab hadis ini, ada satu cerita menarik juga. Disebutkan auza rajulun min ahli, ada seseorang dari Bani Israel, Nabi Yusuf. Dulu di zaman Bani Israel, ada seseorang, dia sudah bikin kesalahan, sudah banyak buat dosa. Auza min ahli, dia berwasiat kepada keluarganya. Kalau dia mati, an yu'arqa jubbatan, atau yu'arq, supaya jasad diri bakar. Kalau dia mati, bakar lagi dari jasadnya. Wa yudri fi yawmin shadid ar-riyah, dan nanti kalau musim lagi angin yang terus, maka dia punya debu jasadnya yang sudah lama, tetap saja nisbahu fil bahr wa nisbahu fil bahr, separuhnya lempar aja di atas laut, separuhnya lempar aja di atas daratan, dia dibawa oleh angin yang kencang kemana. Kenapa? Karena dia punya keyakinan hatta la yaqdirullahu alaihi, supaya Allah tidak mampu mengumpulkan dia sehingga nanti di hari kiamat dia tidak dibangkitkan, sehingga dia selamat dari siksa Allah. Ini keyakinan dia. Kemudian nanti cerita, dan nanti Allah kumpul jamaah Allah. Kemudian kata Nabi, setelah orang itu mati, betul keluarganya sangat berhati-hati, dia dibakar, dia punya sebab. Tapi setelah itu Allah kumpulkan itu debu yang bersebaran. Kemudian Allah kembalikan lagi. Allah bangkitkan lagi dia. Kemudian yang menarik, kata Nabi, saudara sumber atau tahun rahmat. Yang menarik, orang itu mendapat rahmat saudara. Kenapa? Begitu ada sikur kulit, Allah kaya dan bersambut. Kenapa kau lakukan itu? Aku dijawab, ya Allah, aku takut dengan ajakmu. Aku takut dengan bisamu. Aku takut dengan pemarasanmu. Risiknya si Khobir. Karena takutnya yang begitu sangat kepada Allah. Allah maafkan kesalahannya. Allah berikan dia rahmat. Masya Allah. Ini menarik. Ini yang cerita tadi. Mayat ikutan dan awak yang tua ilah. Diriulah. Nabi bukan berdusta. Nabi bukan pembohong. Yang cerita Nabi, yang sampaikan Nabi, apa-apa yang diucapkan Nabi, bukan dari kawalan sunat. Mereka merupakan wakil-wakil tanpa Allah kepadanya. Baik, mari kita tanya. Saya mau tanya. Ada orang yang ingat, Allah tidak kuasa menghimpun jasad manusia. Tampil tidak? Ayo, jawab yang lompat. Tampil tidak? Tampil. Tanya. Orang kafir yang mati dalam kekafiran bisa dapat rahmat ya? Dapat rahmat dari Allah. Pengampunan sudah masuk surga. Sekali lagi, saya tanya. Orang berkeyakinan Allah tidak punya kemampuan mengingatkan seseorang yang dibunuh dan disebar di mana-mana. Kafir tidak? Kafir. Terus orang kafir mati dalam kekafiran. Itu dia dapat rahmat Allah. Dapat rahmat pun. Boleh kita doain orang kafir untuk dapat rahmat. Orang kafir mati, Allahumma firrahu warhamhu. Boleh. Rahmat itu untuk orang beriman, bukan untuk orang kafir.
Allah.
Orang kafir yang mati dalam kekafiran tidak ampuni Allah dan tidak akan masuk surganya Allah. Kira-kira jelas? Saya ulangi sekali lagi. Jangan baca ini, jangan. Lihat dulu pertanyaannya. Kita mudah dipahami. Ada orang berkeyakinan Allah itu tidak kuasa. Kafir tidak?
Kafir.
Kafir kalau mati dalam kekafiran dapat sambungan tidak?
Tidak.
Dapat surga tidak?
Tidak.
Dapat sambungan?
Tidak.
Tapi ini orang dapat rahmat Allah. Dan itu pertanyaan juga. Apa? Kan kafir. Kau dapat rahmat. Saudara, Allah itu tidak mudah mengkafirkan seorang hambanya. Ini orang akidahnya kafir, keyakinannya kafir. Tapi kenapa tidak dikafirkan oleh Allah? Karena tidak boleh. Karena bodohnya orang tadi. Dia bukan orang aneh yang mengerti kalau Allah Maha Kuat mengumpulkan jasad hambanya. Dia seorang awam yang betul. Dia pikir tanpa dia punya tubuh, Allah tidak mampu. Bodoh. Saya tanya, orang bodoh boleh sembarangan kita kafir? Allah aja tidak kafir. Allah tidak kafir ini orang. Catat baik-baik. Tapi kalau sekarang ini, kita dengar ada orang ngomong. Di jalanan ini sudah ngomong. Duduk di warung kopi. Terus dia ngomong, Allah tidak akan mampu mengumpulkan jasad kita. Kira-kira kita kafir ini. Oh langsung, warung kopi sesat. Hampir ini bukan proyek sudah. Betul?
Betul.
Ini Allah tidak sembarangan mengkafirkan Allah. Ya. Orang ini bodoh, dia tahu. Dia pikir, Allah itu tidak mampu. Saking takutnya kepada Allah, karena dia pikir Allah tidak mampu, dia maksiat supaya jasad kiri mereka. Ketidaktahuannya membuat dia tidak dihukumkan kafir. Bukti dia tidak kafir, Allah kasih rahmat. Mana bukti dia tidak kafir, Allah kasih rahmat. Para Bukhari Sahih, ada di Bukhari Muslim. Coba tolong dicamkan, dihayati, diteliti, diperhatikan sudah. Makanya di sini saudara yang perlu saya sampaikan adalah bahwa meyakini bahwa Allah tidak kuasa adalah tapi siapa dapat rahmat Allah di akhirat berarti tidak. Nah, Allah tadi tidak dikafirkan oleh Allah, tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang kafir yang tidak boleh mendapatkan rahmatnya karena jahil bodoh. Dan dia mendapat rahmat Allah karena rasa takutnya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara, dengan adanya persoalan ini, para ulama akidah menempatkan satu kaidah. Bunyi kaidahnya, kalau seorang awam mengucapkan suatu kata yang diberi ke aham, kata itu bisa mengantarkan kepada kekafiran. Enggak boleh kita kafirkan dia. Kecuali kalau dia udah dikasih tahu, udah dikasih pengertian, udah dikasih pelajaran bahwa kata-kata itu bisa mengantarkan kepada kekafiran. Tapi dia musyrik, tetap kosong, kosong dia mau tahu nasihat ulama, baru boleh kita kafirkan dia. Jadi orang bodoh awal mandi. Kalau dia bicara tentang suatu ucapan, dia tidak paham dari apa yang diucapkannya, atau dia tidak sadar dengan apa yang diucapkannya, tidak boleh langsung kita tampilkan. Saya mau tanya, ada orang lagi marah-marah, marah besar, kita nanti hati yang cukup Allah, takut kepada Allah, saking marah dia jawab, tidak ada Allah. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Jujur, kalau bicara akhidat, kafir tidak? Kafir! Kira-kira jelas tidak? Angkatnya ada juga orang masih marah. Pakai kita ni je sembilan alam lagi. Ayo, ada salah kan? Ada yang begitu. Orang masih marah muslim. Angkatnya para ulama salaf kita pernah berpesan, para khabar kita, kalau orang masih marah tidak terkontrol, jangan diingatkan dengan Allah. Ketiam, nanti dia jadi murtad tanpa dia sadar. Itu orang lagi marah. Yang ingin menurun Allah. Baik yang menurun keadaannya. Tenang dia selara. Kau jangan marah. Tenang yang dulu dirimu. Maka boleh tenang. Dari diri suruh duduk sudah. Kalau sudah boleh tenang, kira-kira mulai tidak terkendali, baru kita kasih tahu. Kita kira. Baru di alam Nabi. Begitu sudah. Insya Allah, ada ikut. Insya Allah, ada meredak-meredak. Insya Allah, tidak ada perlawanan. Akhirnya kesinian. Di alam ini, ya, benar-benar. Gara-gara kita. Gara-gara kita tidak ada, kita tidak tidak, dia jadi murka dalam kalimat yang sudah. Inna lillahi. Nah, jadi kalau ada kalimat baru itu, jangan langsung kita tampil. Di luar kendali dia sudah, tapi nanti begitu dia sudah tenang, suruh istighfar walaupun kepada Allah. Kira-kira jelas jelas. Jadi kembali kepada hadis tadi, saudara, ada orang yang Allah tidak kuasa, kafir, orang kafir tidak bisa dapat rahmat dari Allah masuk surga, betul? Tapi ternyata orang yang tadi berkeyakinan begitu, Allah tidak masukkan dia ke dalam orang kafir. Kalau Allah berikanlah, kenapa dia tidak dimasukkan ke dalam golongan orang kafir karena Allah berfirman lebih dia. Dia dapat tamat karena takutnya terhadap siksa Allah. Kesimpulan yang saya ingin ambil, kalau Allah saja tidak serta-merta mengkafirkan hambanya yang menganggap Allah tidak kuasa, lalu dengan hak apa kita manusia berbatangan mengkafirkan-kafirkan orang lain tanpa kita tengok dulu, tanpa kita cermati dulu, tanpa kita teliti dulu, kita berlalu. Takutlah kepada Allah. Kira-kira jelas dia. Alhamdulillah. Baik. Ini sebetulnya slide ini saudara terpaksa satu-satu dijalankan karena memang belum sempurna animasinya. Baik. Masih soal dalil yang ketiga. Gunakan hadis sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana banyak hadis-hadis sahih dari Nabi. Tentang apa? Di annal khawarij, bahwa golongan khawarij munqarrun, mereka adalah satu golongan kaum yukthiruna shalah, banyak mendirikan shalah, wasiyam, dan banyak menjalankan puasa, wa yaqra'ul Qur'an, dan banyak membaca Al-Qur'an, tapi la yajidu anajirohun, tapi dia punya baca Qur'an tidak melewati batas tenggorokannya saudara, wa yamruquna minadir, dan mereka meresap keluar dari agama karena yang meresap minadirohun. Bagaikan meresapnya anak-anak yaitu dari dia punya busurnya sudah. Wayak tuluna ahlal Islam. Nabi yang kasih tahu. Mereka itu akan membunuh orang Islam. Wayak da'una ahlal awqam. Sementara penyembah berhala mereka biarkan. Sudara sendiri mereka berani. Penyembah berhala mereka biarkan. Ta'amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memerintahkan, kalau kita ketemu kelompok ini, untuk kita bunuh saudara. Maka Nabi mengatakan, kalau aku bertemu mereka, niscaya aku bunuh mereka, kata Nabi. Saya mau tanya, ini kelompok kalau Nabi sudah katakan begini, berarti kelompok besar tidak? Sosak ini kelompok. Khawarij kesesatannya dengan dalil hadis Nabi. Artinya, saudara, dolar atau khawarij, kesesatan khawarij, mangkuso, dinas nabawi, agama, teka, soal, mereka, sedap. Tapi yang menarik, saudara, sungguh pun mereka sedap. Di zaman Ali, radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat masih banyak. Menemukan kelompok ini, bahkan sahabat sepakat, ini khawarij yang dikabarkan Nabi. Khawarij ini sudah muncul di zaman Sayyidina Ali. Tapi yang menariknya, tidak ada sahabat Nabi pun yang mengkafirkan mereka. Semua sepakat, ini khawarij, ini sesat, ini menyimpang. Tapi tidak ada satupun yang mengkafirkan mereka. Ini sahabat Nabi yang dapat kabar dari Nabi ketemu khawarij sudah. Jadi di sini yang ingin saya tekan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Munakib hadis ke-3610 dan dalam kitab Sahih Muslim kita menjaga hadis dari 1063 sampai 1068. Yang intinya bahwa khawarij berdasarkan hadis dari Nabi, mereka adalah golongan besar. Mereka golongan mengharif, menyimpan. Mereka golongan yang Nabi halalkan untuk kita memeranginya juga. Inilah hadis sahih. Sekarang mari kita lihat, saudara. Yang ingin kita lihat di sini adalah bagaimana mautipun ra'ah li Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu nahwal khawarij. Bagaimana sikap yang sangat indah, mempesona yang ditunjukkan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib terhadap persoalan khawarij. Mari kita lihat. Sukina Ali Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu anil mukhalifina anhu. Sayyidina Ali oleh para sahabatnya tentang orang-orang yang melawan beliau punya khawarij. Jadi Sayyidina Ali ditanya, ya Abul Hasan, ini khawarij sudah mengkafir-kafirkanmu, sudah menyesatkanmu, sudah mencaci makimu, sudah menghalalkan darahmu, sudah membolehkan memerangimu. Aku perhom. Apakah mereka itu kafir? Itu pertanyaan dia. Jadi bagaimana dia yang punya persoalan dan bertanya? Ya Abul Hasan, Abul Hasan. Abul Hasan itu kuliahnya saya bilang. Abul Hasan, bagaimana ya khawarij? Dia sudah mencaci makimu, menghinamu, mengkafirkanmu, menghalalkan darahmu, membolehkan perang melawanmu, mengancam untuk membunuhmu. Aku farhum. Apa mereka kafir? Apa jawab Sayyidina Ali? Hum farhum minal kufri. Mereka jauh sekali dari kekafiran. Lari jauh dari kekafiran. Artinya mereka bukan kafir. Padahal yang khawarij, Nabi sudah kasih kafir. Tapi Sayyidina Ali yang kafir. Kemudian ditanya lagi, kalau mereka sudah kafir, amunafikuna hum, apa mereka munafik? Apa jawab Sayyidina Ali? Innal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila. Seorang munafik tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Amma haula, sedangkan mereka yadhkuruna Allah kathira, banyak berpikir kepada Allah. Karena itu tahu tadi, khawarij itu menghidupkan salat bersiap. Sampai-sampai Nabi mengatakan kepada sahabat, saudara, kita khawarij itu, salat kalian salah banyak. Puasa kalian dibandingin mereka, kalah banyak. Kurasa ini banyak salat, banyak puasa, banyak baca Quran. Makanya Nabi tak ada kita. Mereka ini bukan munafik. Kalau mulai berpikir ingat Allah saja. Mereka banyak ingat Allah saja. Akhirnya, saya tidak akan ditanya, kalau mereka bukan kafir, kalau mereka bukan munafik, anhum. Mereka ini siapa? Golongan mana? Saya tidak akan menjawab, hum qaum. Mereka adalah golongan umat. Asbabat hubul fitnah. Mereka sedang terkena ujian. Almu, mereka buka. Wasamu, dan mereka tulis. Jadi Sayyidina Ali tidak bilang mereka kafir atau munafik. Dalam riwayat lain, Sayyidina Ali menjawab, hum ikhwana, bakau alaina. Mereka adalah saudara kita, tapi membangun terhadap kita. Jadi Sayyidina Ali sudah katakan mereka kufur, pemberontak, pembangkang. Sayyidina Ali yang mengatakan kafir, mereka munafik, tidak. Ini sikap yang luar biasa. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu tidak mengkafirkan khawarij. Kesimpulan kita yang menarik harus kita tarik. Tidak khawarij yang dinyatakan sesat oleh hadis Nabi. Tidak sikap dengan sahabat. Lalu bagaimana dengan sikap yang lain? Tidak. Tidak datang dari Nabi. Yang sesatnya tidak datang dari Nabi, saudara. Khawarij, Mustahlif, Nabi yang kasih tahu. Tidak dikabulkan oleh sahabat. Lalu bagaimana dalam diri Tokyo? Seperti Muqtazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan lain sebagainya. Kalau Khawarij saja, para sahabat Nabi hati-hati untuk tidak mengkabulkan Khawarij. Nabi sudah tegas-tegas mengatakan mereka sebab yang mulia minat jir. Nabi sebut al-marikuna minat jir. Itu kalau dihasilkan secara bahasa, orang yang keluar dari agama, menyimpang dari agama. Yang sudah Nabi katakan menyimpang saja, sahabat hati-hati tidak keluarkan mereka. Tapi ingat, kalau sahabat diperkasirkan, bukan berarti sahabat dengan mereka. Bukan. Kalau sahabat tidak mengkafirkan mereka, bukan berarti sahabat membenarkan akidah mereka. Bukan. Tapi sahabat mengatakan ayat Nabi. Tidak boleh sembarangan mengkafirkan seorang muslim. Alhamdulillah. Itu saya tanya, ikat Haidina Ali, ada tidak? Ikat tidak?
Ya.
Indah tidak?
Ya.
Allah ala Nabi. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa karam Allah wajha telah menunjukkan pada kaum yang luar biasa. Kita jujur lah, kalau kita zaman sekarang ada orang guling-guling kita, kita fir, kita sesak, dua orang ente, halal, ada membunuh ente, kira-kira kita kafirin ya? Bukan kafiran itu, sumpah kafir. Kita kan begitu sudah. Betul? Kenapa kita selalu emosi hawa nafsu? Saya bilang Ali mati. Hei Ali, kau kafir, kau sesat, kau menyimpang, kau melawan Al-Quran, darahmu halal. Kami akan bunuh kau, kami akan bunuh kau. Ini kelompok ada hadis dan Nabi, itu kelompok sesat. Saya bilang Ali tahu, tetap. Saya bilang Ali tidak mengkafirkan mereka. Jadi saya minta kepada seluruh pecinta Nabi, pecinta Ahlul Bait, dan pecinta para sahabat Nabi untuk mencontoh apa yang telah diajarkan oleh Nabi dan apa yang telah diteladani oleh Ali bin Abi Thalib di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan pemikiran dan kelompok di antara kita. Insya Allah. Sekarang ada yang menarik, saudara. Saya tunjukkan. Bagaimana sikap Sayyidina Ali ini? Menurut pendapat sudah menurut pendapat saya ulang Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala. Kenapa ambil yang Ibn Taymiyyah? Sebab kelompok yang suka hafir-hafir orang ini dikit-dikit mengatakan Ibn Taymiyyah. Dia pikir Ibn Taymiyyah sama dengan mereka. Dia pikir Ibn Taymiyyah ini gampang ngapil orang. Sekarang kita lihat apa tanggapan Ibn Taymiyyah terhadap sikap Sayyidina Ali tadi. Ini ada dalam kitab Majmu' Rasail Ibn Taymiyyah juz ketiga halaman 282. Mari kita perhatikan. Kata Ibn Taymiyyah dalam rasailnya, wal khawarij al-malikun alladzina sannabi fi kitabihim, dan orang-orang khawarij yang sudah menyimpang yang diperintahkan oleh untuk memeranginya. Wa qatalahum amirul mu'minin Ali ibn Abi Thalib ahad khulafa'ir rasyidin, yang mana mereka diperangi oleh Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib sebagai salah satu ulama Rasulullah. Wastafaqa ala kitabihim Ali ibn Abi Thalib, dan semua imam-imam kita kaum muslimin sepakat untuk memerangi Khawarij, baik imam dari kalangan kita sahabat, dari kalangan sahabat, wastabi'in, dan dari kalangan tabi'in wa man ba'dahum, dan juga dari kalangan imam setelah mereka. Lalu kata Ibnu Taimiyah, lan yukaffiruhum Ali ibn Abi Thalib, lan yukaffiruhum Ali ibn Abi Thalib wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa ghayruhuma min as-sahabah. Tak ternyata Sayyidina Ali, Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas, dan selain mereka dari kalangan sahabat tidak ada yang mengkafirkan Khawarij. Baca aluhul muslimin ma'at kitarif. Bahkan Ali dan para sahabat tetap menganggap Khawarij itu adalah muslimin ma'at kitarif, walaupun mereka lagi sudah. Walaupun kafir, hey, dan tidak sekali-kali saya tidak Ali memerangi mereka. Walaupun kafir, Ali hatta sabqut kamal arun wa ahur ala amwalil muslimin. Nabi Ali tidak memerangi Khawarij sehingga Khawarij mulai memerangi Islam juga. Sehingga Khawarij mulai menumpahkan darah yang tidak boleh dia tumpah. Wa aqalu ala anwaril muslimin, dan dia mulai merampas, menyerang saudara, mengambil paksa daripada harta-harta orang Islam. Faqatalahum, maka saya tidak akan merangi mereka. Lidab idunihim wa bukiyihim, untuk memerangi kezaliman mereka dan kepekaan pembangkangan mereka. Lahli annahum kubbar, bukan karena mereka kafir, tapi karena mereka mengganggu orang Islam, saudara, menyerang orang Islam. Walihada, oleh karenanya, lanjar halimahum, Sayyidin Ali tidak menjadikan perempuan mereka sebagai tawanan. Jadi waktu orang Arab belum mengganggu kaum muslimin, Sayyidin Ali tidak perangi mereka. Dia biarkan mereka hidup sesama masyarakat. Tapi begitu mereka mulai kaum muslimin mulai nyalang kampung orang Islam, dia pakai hartanya, baru Sayyidin Ali bawa pasukan untuk memerangi mereka. Sayyidin Ali memerangi mereka bukan karena mereka kafir, tapi karena mereka menyerang muslimin, saudara. Oleh karenanya, begitu mereka diperangi dan mereka kalah, perempuan-perempuan mereka tidak akan kawanan. Kalau orang kafir, perempuan mereka yang tawanan, saudara, dan budak. Tapi Sayyidina Ali tidak menjadikan perempuan mereka tawanan, yang tidak dijadikan budak, karena mereka bukan orang kafir. Kemudian juga dikatakan, walam yaknam amwarahum, dan Sayyidina Ali tidak menjadikan harta mereka sebagai pampasan perang. Kalau kewalik kafir, maka harta rumahnya jadi pampasan perang juga. Tapi kenapa Sayyidina Ali tidak menjadikan harta mereka sebagai pampasan perang? Karena mereka bukan orang kafir. Mereka kuat, ya, mereka besar, mereka melimpah dari jalan yang benar, mereka membangkang, mereka dalam mencintai, tapi mereka tidak boleh dikafirkan. Kira-kira jelas ya. Nah, ini yang kita mesti hati-hati, kalau jangan saya sedikit ngambil orang, sedikit-sedikit ngambil orang, dan lebih bahaya lagi, orang yang maulid dikafir juga. Kenapa kafir? Habis ini maulid. Kenapa kafir? Habis ini jarak kubur. Bapak jarak kubur, kafir. Jangan jarak kubur, nyembah-nyembah kubur. Yang nyembah kubur, dia jadi ini juga gampang betul, saudara. Orang yang kafir-kafirin ngomong lain. Baik, kita lanjutkan kata-kata Ibn Taymiyyah. Ini Ibn Taymiyyah yang tulis. Ibn Taymiyyah mengatakan, وَإِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ثَبَّتَ ضَلَالُهُمْ بِالنَّفْسِ وَالْإِجْمَاعِ لَمْ يُكَفَّرُوا. Coba lihat. Kalau Khawarij saja yang kesesatannya ditekan oleh hadis dan disepakati oleh ijma' sahabat, lam yukaffaru, tidak dikafirkan, ma'a amrillahi wa rasulihi bi kitarihim, padahal ada perintah Allah dan Rasulnya untuk memerangi mereka, tapi tetap mereka tidak dikafirkan. Fakaifa, lalu bagaimana bi tawaifil mursalin, lalu bagaimana dengan tawifah-tawifah, firqah-firqah, kelompok-kelompok yang mereka berbeda-beda Al-Dina Sulih Alayhimul Haq. Yang akhirnya mereka itu menjadi sama untuk mengenali hak di masyair di dalam berbagai masalah. Kalau kopi aman uang aklam itu, di mana mereka ini berbuat bahkan menyalahkan orang yang lebih alim dari mereka sudah. Jadi kata Ibn Taymiyyah, kalau kewaris saja yang sesatnya hadis Nabi, yang sesatnya dengan hadis Nabi, dengan ijma sahabat, tidak dikafirkan. Lalu bagaimana dalam firqah lain yang bukan kewaris? Yang kesesatan mereka bukan dengan ijma sahabat, bukan dalam hadis Nabi. Kemudian Ibn Taymiyyah mengatakan, para yahillu li ihda'at qawaid. Karena itu tidak halal bagi salah satu dari tokifah-tokifah ini, kelompok-kelompok ini, firqah-firqah ini, antukat birun uhroh aizan, untuk mengkafirkan kelompok lainnya. Jadi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, tiba kelompok-kelompok tersebut untuk mengkafirkan kelompok yang ada di luar mereka sila. Waqad taqulu mungkin saja bid'atu ha'ulai adalah jangan-jangan kelompok yang mengkafirkan bid'ahnya lebih dahsyat sila. Wal ghalib terhubungnya ala hujuhat kebanyakan kita akan berlanggaran mereka itu orang bodoh bid'ahikat iman. Ya, jadi mereka itu orang-orang yang bodoh fi hakikat dan menghakikat keadaan sebenarnya mereka libun fikir dengan apa-apa yang dipertentangkan oleh para ulama'nya. Dan kemudian Ibn Taymiyyah mengatakan wal aslu pada prinsipnya an-najma'an muslimin bahwa darah kaum muslimin wa amwalahum dan harta mereka wa a'radahum dan kehormatan mereka muharramatun diharamkan min ba'dihil arba'at bagi sebagian kaum muslimin atas yang lainnya illa bi'idznillahi wa rasulih kecuali dengan izin dari Allah dan Rasulnya. Di sini kita lihat ternyata Ibn Taymiyyah dalam majmu' Mutasakhirnya bukan sosok ulama yang ngampirin orang. Jadi saya mau tanya, mereka-mereka yang suka ngambil-ngambilin kelompok lain, ngakunya pengikut Taimiyah. Kita mau tanya Ibn Taimiyah yang mana? Kalau dia katakan Ibn Taimiyah yang suka ngambilin, enggak ada. Ibn Taimiyah yang mereka maksud, seorang ulama besar, ikut mazhab Hambali, berakidahkan Asariyah, saudara, ya, memang ada perbedaan antara dengan banyak ulama ahli sunnah wal jamaah, tapi sosok Ibn Taymiyyah bukan sosok yang mudah mengkafirkan kelompok lain. Ya, pada awalnya betul Ibn Taymiyyah terpancing terprovokasi mudah mengkafirkan kelompok lain, tapi setelah beliau makin banyak ilmunya, makin banyak pengalamannya, makin banyak pergaulannya, kemudian Al-Imam Al-Zahari mengatakan dalam kitab Ziyad Ahlamin Nubala innahu roja'a al-takbir. Ibn Taymiyyah pada akhirnya roja'a al-takbir itu kembali daripada sifat takbir, tidak lagi mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Jadi kalau ibarat Imam Sabi ada kol kodim, ada kol jadi yang mengambil yang mana. Jadi Ibn Taymiyyah pada awalnya bukan ngambil-ngambil, tapi belakangan setelah banyak pergaulannya, luas perkenalannya, dia berdebat dengan ahlul bidah saudara, dia berdebat dengan nasoro, dia berdebat dengan berbagai macam kalangan, semakin tambah ilmunya, akhirnya Ibn Taymiyyah lagi mengkafirkan antar kelompok umat Islam. Berarti mengkafirkan kelompok ini Ibn Taymiyyah tidak gampang mengkafirkan kalau jadinya, mestinya diambil yang mana. Jadi hati-hati, jangan jangan untuk gampang mengkafirkan antar kelompok. Baik. Sudah. Setelah panjang lebar tadi kita sampaikan, akhirnya mari kita lihat apa yang dikatakan Al-Imam Abu Hassan Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, mana dimukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Ziyarul Aqlam juz 15 dari halaman 85 sampai 90. Beliau mengatakan ishad alayya anni la ukaffiru ahadan min ahli al-qiblah li'anna al-kulla yasiruna ila ma'budin wahidin wa hadha kulluhu ikhtilaful ibadah. Subhanallah. Imam Abu Hasan mengatakan, saksikanlah atas diriku, sesungguhnya aku tidak mengkafirkan seorang pun daripada ahli al-qiblah. Li'anna al-kull, karena semua ahli al-qiblah dengan berbagai macam mazhabnya yusiruna ila ma'budin wahid. Mereka itu mengisyaratkan, menunjukkan, menuju daripada Tuhan yang satu. Wa inna ma'adakun, sesungguhnya semua pertikaian perdebatan ini, ikhtilaful ibarat, hanya merupakan perbedaan cara mengungkapkan keyakinannya kepada Tuhan yang satu itu juga. Inilah kata-kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dan ini yang digunakan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kira-kira sampai di sini jelas tidak? Paham semua? Baik, sekarang saya bacakan. Mungkin Ahlus Sunnah minal firaq. Saudara, pertama, mungkin ulama Al-Hanafiyah min takfir. Mari kita lihat apa dikatakan dari mazhab Abu Hanifah tentang takfir, saudara. Mari kita lihat. Baik, saudara. Ini sayang sekali yang masih belum selesai semua, ini agak lambat. Karena memang tidak sekali. Baik, kita lihat, kita perhatikan. Ibnu Abidin, ini ulama dari Mazhab Hanafi. Dalam hasiat Dewan Demokrat, dan beliau mengarang kitab judulnya Rukun Besar, kemudian ada pula membuat hasiatnya. Juz 3 halaman 399. Beliau mengatakan, wa yadullu alaihi istirahatu kaum ma yujibul kufra mujma'an alaihi. Jadi kita tahu, kalau kita mengkafirkan seseorang, maka sesuatu yang menjadi sebab pengkafiran itu harus mujma'an alaihi, harus diijma'. Jadi ada satu kelompok kafir atau tidak, semua ulama ijma, dia kafir. Tapi ada satu kelompok ulama tidak sepakat, dia kafir atau bukan. Dan kafir ada yang bilang bukan, saudara, ada yang bilang sesat, ada yang bilang cuma aktivitas saja, dan seterusnya boleh dikafirkan. Makanya di sini dikatakan, wa yadullu ala dalil, setelah dia ulayakan dalil, saudara, dia katakan, dan dari yang demikian itu, istirahatu qawmi ma yujibul kufra, disarankan dari sesuatu yang mengantarkan kepada kekafiran, mujma'an alaih harus diijma'kan. Kalau tidak ijma', tidak boleh kita kafirkan satu kelompok, saudara. Sekarang mari kita lihat perkataan Kamaluddin Ibnu Umar dalam hadiah Rasulullah Muhtar juz 3 halaman 428. Apa beliau bilang? Saudara, beliau katakan, yaqa'u fi kalami ahlil mazhab takfirun katsirun. Di dalam ungkapan para ulama mazhab ini sebenarnya urusan pengkafiran. Walakin lahum, akan tetapi ucapan-ucapan tersebut laisa min kalamil fuqaha, bukan dari perkataan para ahli fikih. Alladzina hum mujtahidun, yang mereka lah adalah ahli ijtihad. baru kali rohid. Tapi pengambilan itu datangnya bukan dari klinik jihad, bukan dari fuqaha. Sehingga la ibrata bi khairi fuqaha, enggak usah kita ambil. Kemudian kita ambil arti dengan apa pengambilan yang datang, yang datangnya bukan dari fuqaha, saudara. Jadi jangan setiap ulama mengambilkan kita jadikan dalil. Setiap ulama mengambilkan kita jadikan dalil. Tunggu dulu, teliti dulu, periksa dulu. Ada yang boleh disepakati atau tidak, saudara. Yang berikutnya dari kitab Al-Qur'an. Ini juga kitab Al-Haq Imam Abu Hanifah. Di situ dikatakan, "Idza kana fil mas'alah wujub, wajib tarjih." Kalau dalam satu masalah ada banyak kemungkinan yang mengantarkan kepada ketakdiran, wa waihun yang menakdir, tapi ada satu kemungkinan yang mencegah untuk pengkafiran, fa'ala al-ghumti, maka wa ada soal ghumti al-yamira ila wajhin ladzi yaqra'u takfir, untuk cenderung mengambil kemungkinan yang tidak mengkafirkan. Kenapa? Tahsinan ridwan bil muslim, supaya dah bersyukur kepada saudara muslim. Contoh, pemerintah Indonesia tidak mau menerapkan hukum Islam. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum al-kafirun. Orang yang tidak menerapkan hukum yang diturunkan Allah, maka mereka adalah kafir. Pemerintah Indonesia tidak mau menerapkan hukum Allah. Al-Quran menyatakan, siapa yang tidak menerapkan hukum Allah, mereka adalah kafir. Lalu dengan begitu, apa boleh langsung kita ambil kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia kafir? Saudara, tidak boleh. Kita lihat kemungkinannya. Kenapa sih pemerintah Indonesia tidak mau pakai hukum Islam? Banyak kemungkinan. Satu, kalau kemungkinannya mungkin pemerintah melihat hukum Allah itu kadaluarsa, tidak sesuai dengan cara ini, maka pemerintah kafir. Kemungkinan kedua, mungkin pemerintah melihat hukum buatannya lebih adil dari hukum Allah, kafir. Mungkin pemerintah melihat bahwa hukum Allah itu tidak dan diskriminasi, maka pemerintah kafir. Mungkin juga pemerintah menganggap hukum Allah itu bertentangan dengan hak asasi manusia, maka pemerintah kafir. Jadi kalau hukum dengan suatu berbuat, tapi ada kemungkinan terakhir, pemerintah tidak mau menerapkan hukum Allah, mungkin bukan karena menolak, mereka akui itu kotor, itu adil, itu hukum memang harus diterapkan. Cuma secara politik tetap belum siap. Secara politik pemerintah ditekan oleh kekuatan asing. Kalau hukum Islam berlaku, Indonesia di embargo, ekonomi tidak jalan, orang kelaparan. Kalau hukum Islam diberlakukan, Indonesia ditekan dari segala arah. Sementara pemerintah belum siap, kekuatan belum cukup untuk melawan itu semua. Saudara, kira-kira kalau alasan begitu kafir dia? Kafir apa? Kira-kira jelas tidak? Baik, saya tanya sekali lagi, kira-kira jelas tidak? Baik, mari kita lihat. Pemerintah tidak menerapkan hukum Islam. Ada 99 kemungkinan alasan yang semuanya menunjukkan pemerintah kafir. Tapi ada satu alasan yang pemerintah jadi tidak kafir. Yang kita ambil yang mana? Ambil yang terakhir, saudara. Tahsinan bagi muslim. ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wadah Ahlus Sunnah, pemerintah tidak terlepas dari Islam, pemerintah kafir, musyrik, pengikut iblis, tentara kafir semua, kafir semua, polisi kafir semua, kafir semua, semua dari diculik, semua dari dibunuh, pegawai negeri, anggota umum, anggota kafir, semuanya boleh dibunuh, hartanya untuk dilapak. Kita tanya, dia ikut Islam dari mana? Tapi akunya harus bertawar. Jangan, saudara. Tunggu dulu. Ini luar biasa ini. Ini satu kaidah dalam mazhab Imam Abi Hanifah. Idza kana fi mas'alati wujuhun, yakni ihtimalah, tujibul kufra wa wajhun, tujibul takfir wa wajhun, yamna'ut takfir fa'ala nukti an yamina ila al-wajhil ladzi yang tak takdir takdiran lewat mimpi bos. Jadi kalau kita jadi saya tanya, kalau kita berdua wajar mana indah tidak? Apakah masih sekarang? Apakah masuk untuk sama orang? Jangan dapat berkutur juga. Mereka mereka ini bukan yang harus berkutur. Agama yang harus bersenuh, bersenuh. Baik, kita lanjutkan juga. Kita lanjutkan berikutnya. Pandangan dari ulama Malikiyah, satu saja kita ambil dari Al-Imam Al-Jabiri dari kitab Al-Iqtisar juz 3 halaman 33. Di sini dikatakan oleh Imam Malik, wa qad ikhtalafat al-ummah, umat ini sudah berbeda, fi takfir ula'il firq, di dalam mengakhirkan firqah-firqah ashabil bid'ah al-kubra, mereka-mereka yang suka melakukan bid'ah-bid'ah besar. Walakin alladhi, akan tetapi alladhi yaqwa fil nazar, pandangan yang kuat di dalam pandanganku, wa yahsabu fil azhar, dan ini sesuai dengan peninggalan al-harf, adamul qatib fil takdirhim, tidak boleh secara mutlak kita mentakdirkan mereka. Wadalilu alaih, dan dalil kita untuk sikap yang sedemikian rupa, amal salaf soleh fihim, bagaimana amal salaf yang soleh terhadap mereka saudara. Karena salaf tidak mentakdirkan mereka, kita jangan mengangkat salaf. Karena salaf tidak mentakdirkan mereka, tidak boleh kita sembarangan untuk mentakdirkan mereka. Ini pandangan Imam Syafi'i di dalam yaitu mazhab Maliki ya. Jadi mazhab Hanafi tidak gampang ambil orang. Mazhab Maliki tidak gampang ambil orang. Jangan lari kita lihat pandangan ulama mazhab Syafi'i. Jangan lari kita lihat. Di sini ada beberapa yang perlu kita tuangkan daripada pendapat dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, supaya nanti kita tahu betapa di dalam mazhab Imam Syafi'i sebagaimana mazhab Ahlus Sunnah lainnya juga tidak mudah, yaitu untuk mengkafirkan sesama umat. Kita mulai dari Al-Imam Al-Ghazali. Kata Imam Ghazali, وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَمِينَ الْمُحَصِّ الْعَجْلِهِ أَنْ اَحْتِرَاضُ مِنَ التَّكْفِرِ مَا هُجِدَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ فَإِنَ السِّبَاحَ فِي الْتِمَاءِ وَالْأَمْوَارِ مِنَ الْمُصَلِّينَ إِلَى الْكِبْلَةِ الْمُصَرِعِينَ بِالْقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالْخَطَعُ بِالْتَرْكِ أَرْضِ كَافِرٍ بِالْحَيَاةِ أَهْوَلُ مِنَ الْخَطَعِ فِي تَرْكِ مَحْدَمَةِ الْإِسْلَامِ مُسْلِمِ سُبْحَانَ اللَّهُ وَالْمَرْضِ. Nah, akidahnya harus sunnah, kalau kita maaf, sudah. Jadi kalau anda mau tahu akidahnya, Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, itu semua sudah dilakukan dalam sangat indah oleh Al-Imam Abu Al-Bari dalam kitab Al-Iqtisar, Fil-Iqtisar. Sudahlah. Mari kita lihat Imam Ghazali mengatakan apa? Kesimpulannya yang sepatutnya kita ambil, kata Imam Ghazali, al-ihtirazu min at-taqdir. Kita harus sangat berhati-hati daripada sikap mengkafirkan. Mau tidak ilahi sabila. Setelah kita dapatkan jalan untuk tidak mengkafirkan, jangan mengkafirkan. Kenapa? Fakirna tiba-tiba wal amwal, sesungguhnya menghalalkan darahnya orang Islam dan harta bendanya mereka. Al-Mutarrin ila Qiblah, yang sholatnya menghadap Qiblah. Al-Mutarrin bin yang dia secara terang-terangan menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kata Imam Ghazali, khatirun, sangat berbahaya. Jadi mengkafirkan secara muslim ini amrun khatir, kata Imam Ghazali, bahaya. Kenapa, kata Imam Ghazali? Beliau mengatakan wal khata fi tarki al-kafir fil ayat ahwan min al-khata fi tarki al-kafir al-kafir muslim. Jadi kalau kita salah menganggap 1000 orang kafir sebagai muslim, kita tidak terlalu, kita salah ambil kesimpulan. Di kemudian hari ternyata mereka kafir, sudah. Gara-gara kita anggap mereka muslim kafir, kita salah ambil kesimpulan, mereka tidak kita terangi. Tapi ketika mencari kesalahan itu ahwan, ringan daripada kita salah mengkafirkan seorang muslim sehingga kita halalkan darahnya. Lebih baik anda salah menilai orang kafir sebagai muslim, anda tidak ragu. Menilai 1000 kafir sebagai muslim sehingga anda tidak ragu. Karena anda mengajak mereka muslim, jauh lebih baik daripada anda salah mengkafirkan orang muslim dan menghalalkan darahnya juga. Ini yang kita harus sunnah wal jamaah, apa ngambil-ngambil orang segala. Baik. Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Sahih Muslim juz pertama halaman 150. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, i'lam ketahuilah anna madhhab ahlul haq, sesungguhnya madhhab dalam benar adalah annahu la yukaffaru ahadun min ahlil qiblah bi dhanbin. Sesungguhnya tidak boleh ada seorang pun dari muslim qiblah yang dikafirkan karena suatu dosa. Walai kafaru, dan tidak boleh dikafirkan ahlul ahwa, wala mereka-mereka golongan daripada al-ahwa yang suka mengikuti hawa nafsu, wal bid'ah yang suka menyebar bid'ah. Seperti apa? Al-Khawarij wal Mu'tazilah wal Syi'ah wa khairihim, tidak boleh untuk tidak. Wa anna man ja'ala ma yu'lam min dinil Islam darura, sesungguhnya barang siapa yang menolak dari apa-apa ajaran Islam yang sifatnya darurat, semua orang tahu saudara bahwa itu adalah kewajiban Islam, hukum agama, waktu baik baru kita hukumkan dia kafir dan murtad saudara. Illa kecuali anda kuna qaribu ahli Islam, kerja orang yang baru masuk Islam, atau mana sahabat ibadi yang ma'ilah atau hidup di satu daerah yang jauh dari dakwah saudara. Wadahwah atau seperti begitu, memang yang mahalai, yang sehingga mereka tidak tahu hakikatnya Islam. Banyak orang menarik, kalau yang seperti itu, ya Allah, dikasih tahu, bukan dikafirkan juga. Maka itu utama roh, tapi kalau sudah dikasih tahu, kita kutir, bercerah, ngotot, dengan tidak kena kafirannya, bukti mati dikutuk, maka orang dihukumkan, dia itu termasuk kafir. Wakadari kami sahabat zina, begitu juga yang menghalalkan zina, kami roh, menghalalkan khamar, khamar batal, menghalalkan pembunuhan, orang yang tidak berhak dibunuh, orang yang dari tidak mengharamkan, atau menghalalkan apa yang diharamkan, dan diketahui sudah oleh semua umat, baru kita kafirkan. Jadi menarik, yang mengawali mengatakan dia adalah ahlul ahwa wal bidah. Ahlul ahwa wal bidah. Al-Khawarij, Al-Mu'tazilah, Al-Jabariyah, Al-Qadariyah, saudara. Bahkan termasuk Al-Mustabdi'ah wal Mukadzimah. Itu juga termasuk Al-Syi'ah, saudara. Ini semua tidak dikafirkan para ulama tapi ingat, mereka tidak dikafirkan bukan berarti dibenarkan. Mereka tidak dikafirkan bukan berarti akidahnya bongkar. Makanya kan sekarang ini untuk saya berkata, sudah kita hidup, kita bagi tiga. Ada yang berakhir, ada yang berakhir besar, ada yang berakhir. Itu sudah kita, harus kita ajak dialog. Oh, karena satu orang, habis musik kita. Habis musik itu kafir. Saudara, jangan kau memaksakan kau punya pandangan kepada orang lain. Kalau kau punya pandangan, sampaikan hujahmu, dalilmu, argumentasimu. Jangan cuma koar-koar di internet. Nama diumpetin. Udah bodoh, mencut lagi. Allah, kita negara mesti pakai dah. Alir. Jadi tolong tunjukkan. Ulama masyarakat Abu Hanifah yang mana? Yang kafir-kafirkan semua firor. Ulama masyarakat Maliki yang mana? Yang kafir-kafirkan semua firor. Ulama Hambali Shafi'i yang mana? Yang kafir-kafirkan semua firor. Kalau saya katakan mereka tidak mengkafirkan, saya punya data. Dari kata Imam Ghazali, kata-kata Imam Nawawi. Sekarang kita lihat kata-kata Ibn Hajar al-Haythami. Di dalam kitab Tuhfatuddin. Beliau mengatakan yang bagi ini mukti, sepatutnya untuk seorang mukti, anjah bantu kita dirwakan kanan, untuk berhati-hati di dalam mengkabirkan suatu kelompok, sebisa mungkin. Jangan dikabirkan. Kenapa? Lihat ini, hotori. Kona besarnya bahaya daripada mengkabiran. Berharap atau hanya mengkabir, siapa yang Allah, wahai saudara, iman kita yang Islam, ala jalan jadi manusia hadis. Jadi mungkin ini dengan yang lebih takwa, siapa ala awam, apalagi awam kepada orang awam. Jangan sedikit ini kafir, ini besar. Coba kalau kita bilang begitu, orang awam bilang, oh kafir, boleh dibunuh, dibunuh. Yang lebih takwa tanggung jawab, saudara. Hati-hati, ini sekarang di mana-mana. Di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Kalimantan, di Sulawesi. Ada satu pesantren. Kita tidak suka. Dia ada pesantren besar yang diajar-ajar kafir. Kita tahu masyarakat. Kita memang saudara. Tubuh kafir, bakar. Tubuh kafir, bunuh. Jadi kita coba lakukan daripada bersatuan-satuan umat. Merusak dari alam kedamaian. Merusak daripada karena mungkin hidupannya algoritm di tengah politik kita. Makanya kita ajar oleh Nabi Tawri, hukum dia hati-hati. Jangan kemarin untuk kafirkan satu kelompok yang takwanya sudah. Sekarang mari kita lihat. Yang berikutnya saudara, Mazhab Hambali. Ini yang terakhir. Kita sudah sampaikan dari Mazhab Abu Hanifah dalam Shafi'i masih ada satu lagi. Itu nanti Anda bisa lihat. Kitab Al-Farku Bain Al-Firaq Al-Imam Abdul Qahir bin Qahir Al-Fakti Al-Israhi Al-Tamini. Beliau mengatakan baik karena Allah bin Abdul Batininya Awil Bayaninya Awil Mughayriya Awil Khattariya Al-Lazina yang tak tidur Al-Ilahya Al-A'imah Al-Ilahya Al-Ibadir Al-A'imah Al-Kana Al-Habir Ulul Barik Takwa Min Umat Al-Imam Walak Allah Mahdahu. Jadi kalau ada Ahlul Bidah yang bid'ahnya seperti bid'ahnya atau bayarnya, atau mukiria, atau faktoria. Ini bid'ah mereka meyakini imam-imam mereka sebagai Tuhan. Atau mengatu dengan Tuhan. Maka dikatakan, walaysa huwa min umat Islam. Maka dia tidak termasuk umat Islam. Dan kemudian kita lanjutkan. Coba kita jalan. Baik. Wainkan bid'atuhu, tapi bid'ahnya mungkin dibina ilmu kadirah. Bid'ahnya seperti bid'ah ilmu kadirah. Awal khawarik, atau bid'ah balik. Awal roti sotir imamiya, atau bid'ahnya seperti bid'ah roti kok imamiya. Awal jaydiya, atau bid'ah jaydiya. Awal, mungkin bid'ah ilmu jariya, atau bid'ah ilmu jariya. Awal jahdiya, atau bid'ah ilmu jahdiya. Awal kawariya, atau bid'ah ilmu kawariya. Awal mujadzimah, bahkan seperti bid'ahnya mujadzimah, huwa minal umbah, akibat terbakar. Mereka termasuk umat Islam dalam sebagian hukumnya juga. Wahuwa jawab, dan orang-orang ini, Muqtasirah, Khawarij, Rafidhah imamnya, Zaidiyah, Najariyah, Kinyah, Zawariyah, Muqtasirah, dikatakan, jawadu tasdikik, si makam di makobil muslimin. Mereka dikuburkan di kemakaman umat Islam. Kemudian, si Allah yubna hajuhu, minal faywal khanimah, yang kata makam muslimin, kalau mereka ikut jihad bersama kaum muslimin, melawan orang kafir, mereka tidak boleh dilarang dari maksiat tanpa nasrah. Wafi Allah yubna khayat darah, sederhana tak jatuh hadir. Ya mereka tidak boleh dilarang, kalau mereka salat di masjid-masjid di hukuman Islam, sudah. Jadi kalau begitu kafir bukan? Cuma memang ada beberapa hukum yang kita mesti waspadat. Kata Imam Abdul Qadir bin Thalib Al-Baghdadi mengatakan, wadalika adu sesuai warah taubah. Tapi jangan sholat di belakang dia. Kalau dia meninggal, jangan disolatin. Ini kata Abdul Qadir bin Thalib. Walau tahilu nabi atuh. Keturihannya jangan dimakan. Walau nikaha. Jangan dinikahin. Kepada perempuan-perempuan sunniyah. Perempuan-perempuan ahlul sunnah. Jadi saudara, ini pandangan sisi. Nah, saya tidak mau terlalu menaruh pandangan sisi. Tapi yang menarik, tidak dikafirkan juga. Sebab-sebab, mereka harus diluruskan. Tidak boleh dibiarkan. Kesempatannya lawan. Tapi mengkafirkan. Tidak boleh sebarangan juga. Kira-kira jelas tidak. Paham semua? Baiklah ulama An-Nabila. Cukup saya ambil ulama An-Nabila dari ucapan ini lainnya saja sudah. Mari kita lihat apa dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan, la yajuzu takfirul muslim bi dzambin fa'alahu. Tidak boleh mengkafirkan seorang muslim karena suatu dosa yang dia lakukan. Wala bi khata'in akhta'a bihi. Dan tidak boleh juga dikafirkan karena suatu kesalahan yang dia salah di dalamnya. Karena masalah lagi seperti masalah-masalah yang pada saat kita ahlul kiblah, dia masalah ahlul kiblah berselisih di dalamnya. Selanjutnya Ibnu Taimiyah dalam kitab Fatawa, juz 23, halaman 346 berkata, "Aman kana minal mu'minin mustahidan, bitolabil haq'au wa haqtok, barang siapa dari orang beriman, sudah ijtihad berusaha mencari yang hak, kemudian dia salah, maka Allah yaghfiru lahu khata'ah. Allah akan mengampuni dia dari kesalahannya." Dikatakan kainan makan itu daripada kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Sama akhana, ini menarik. Bagaimana pun masalah yang berbeda ilmiah. Baik itu urusan-urusan yang berbeda ilmiah. Maksudnya yang berbeda ilmiah, urusan akidah. Hatta beda dalam persoalan akidah. Atau masalah buruk yang terkabadiyah. Atau dalam masalah buruk amaliyah. Itu masalah-masalah ibadah sudah. Hakan nanti alihki al-hadud nabi. Ini sikap yang telah diambil oleh al-sahabat nabi. Wajarahir al-imam al-Islam. Dan mayoritas daripada imam-imam kaum muslimin. Maka berikut masalah. Ada pun pemisahan masalah. Ila usul. Mukabbar bi'ukaruha. Wa masalah il-kuru. Mukabbar bi'ukaruha. Ada pun pembagian masalah. Oh ini usul. Kafir kalau diingkari. Ini kuru. Tidak kafir kalau dari bahasa kafir, perbedaan semacam ini kata Ibnu Taimiyah, lain salah asal, tidak ada dasarnya. La an sahabat, wa la an tabi'in. Tidak dari sahabat, tidak juga dari tabi'in. La an biasa, wa la an Islam. Tidak juga dari ada imam-imam kaum muslimin. Maksud Ibnu Taimiyah, saudara, dalam masalah tidak maupun dalam masalah ini, di luar dari ada usul ini. Masalah tidak, akhidat umat Islam berbeda benar. Selama itu bukan persoalan kursi. Akhidat sudah kita pernah bahas. Memang kadang-kadang ulama tidak berbeda dalam soal kursi. Inilah apa disampaikan oleh Ibnu Taimiyah sudah ada. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas semuanya. Baik, jadi sikap dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, sepakat tidak mudah menampilkan orang-orang saudara yang berbeda tangan dengan kita. Sekarang sebagai penutup, sebelum kita berikan kesempatan pulangkan, ini saya katakan, ini kita harus tahu, ada lagi bulan yang akan datang. Insya, ini sekarang, yang berikutnya ini adalah pendapat-pendapat ulama zaman sekarang tentang kiros-kiros yang ada. Saya tidak ingin lanjutkan, karena ini cukup panjang. Saya hanya ingin mengatakan di penutup diri, sampai sekali ini. Ini adalah, bulan yang akan datang, kita akan pelajari. Ternyata, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, serta kitab Sunan yang empat, yang berdiri, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, banyak perawi-perawi Syiah juga. Ini menarik. Dari mana kita tahu mereka Syiah? Dari kitab Tahdzib at-Tahdzib yang ditulis oleh kita. Dari kitab Mizanul I'tidal yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Dan menarik ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam-Imam Sunan tahu mereka Syiah. Dan yang lebih menariknya lagi, Imam Bukhari dan Imam Muslim mengambil riwayat mereka. Ini menarik. Menariknya kenapa? Andai kata Syiah semuanya kafir, semua Syiah kafir. Berarti terlalu-terlalu yang ada di Bukhari Muslim, yang ada di Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, asal dari Syiah, mereka semua kafir. Berarti riwayat mereka, riwayat kafir. Katanya riwayat kafir boleh diterima tidak? Riwayat kafir merdudah, ditolak. Berarti kamu semua Syiah kafir. Di Bukhari Muslim ada riwayat orang Syiah. Berarti dalam Bukhari Muslim ada riwayat orang kafir. Berarti dalam Bukhari Muslim ada hadis yang merdudah, ditolak. Berarti Bukhari Muslim tidak semuanya sahih lagi sudah. Makanya hati-hati. Mereka yang mengatakan semua Syiah kafir tanpa terkecuali. Mereka lagi nyari Bukhari Muslim. Mereka lagi ingin merusak Ahlus Sunnah, saudara. Orang-orang Syiah yang diambil riwayatnya oleh Bukhari dan Muslim bukan Syiah terkafir, saudara. Bukan Syiah pula. Bukan Syiah yang sudah menyimpang jauh dari agama. Berarti sana ada Syiah-Syiah yang tidak kafir yang riwayatnya boleh diambil oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya, orang Syiah semua kafir. Berarti dalam riwayat Sahih Bukhari Muslim ada riwayat kafir tidak? Berarti kalau ada riwayat kafir itu hadis diterima atau ditolak? Berarti hadis Bukhari Muslim semuanya sahih lagi tidak? Jadi kalau ada orang teriak-teriak Syiah semua kafir, suruh dia belajar ilmu hadis. Dia belajar ilmu dalam wa takwil. Suruh dia belajar ilmu risalah hadis. Dalam jalan semua Syiah kafir, dia bukan sedang menyerang Syiah, dia sedang menyerang Bukhari Muslim, menghancurkan riwayat Bukhari Muslim, dia sudah hancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau saya mengatakan ada Syiah yang tidak kafir, saya tidak katakan semua Syiah tidak kafir. Syiah pula yang menuhankan hadis, yang mengatakan Al-Quran kurang, yang mengatakan malaikat Jibril salah, menyampaikan risalah. Mestinya Ali yang menjadi Nabi. Ini Syiah kafir. Syiah macam ini tidak boleh diterima riwayat yang benar. Dan dalam Bukhari Muslim tidak ada Syiah yang macam ini memberikan riwayat. Tidak ada sudah. Syiah Rafidi, ulama Ahlus Sunnah, berbeda pendapat tentang hukumnya sudah. Ada yang keras, ada yang melunakkan. Siapa si Arab ini? Si Arab yang tidak mencari lagi para sahabat Nabi. Ada yang keras, ada yang melunak, tapi sepakat si Arab macam ini tetap sudah. Wajib kita luruskan. Dan pada hari ketiga. Dia tidak pulang. Dia tidak melakukan hari. Dia tidak menafikan hari. Dia tidak melakukan Al-Quran pula. Dia tidak dikasih-kasih bahagian, saudara. Dia paling, dia akhir. Dia orang, saudara, yang jujur tidak diterima. Si Ahmad ini, dia orang tetap. Saudara kita, si Ahmad inilah yang riwayatnya diterima oleh Bukhari Muslim, saudara. Jadi kalau saya mengatakan, ada di kita yang Muslim, yang mesti kita ajak dialog, yang tidak boleh kita kabulkan, saya bukan lagi bela dia, saya lagi bela Muslim. Saya bela riwayat Bukhari Muslim. Saya pertahankan Bukhari Muslim, supaya jangan ada yang menuduh di dalam Bukhari Muslim ada riwayat orang kafir. Tidak ada. Bukhari Muslim adalah berkutuk bahkan Al-Quran indah ahli sunnah buat jamanan. Dua kitab hadis, saudara, yang paham kita di sedaya, salah Al-Quran dalam pandangan ahli sunnah buat jamanan. Dan kadang-kadang dibalik, yang mengkafirkan semuanya kafir, dianggap lagi bela ahli sunnah. Saya yang mengatakan ada si'ah yang golongan tidak kafir, dianggap lagi bela si'ah. Ini tergulak terbalik, saudara. Dia yang mengkafirkan semua si'ah, berarti dia menyerang Bukhari Muslim. Karena di Bukhari Muslim ada riwayat hadis orang si'ah. Berarti dalam riwayat Bukhari Muslim ada riwayat orang kafir. Berarti Bukhari Muslim ada hadis-hadis yang mardu bisa diterima. Berarti Bukhari Muslim bukan lagi kita pergi, saudara. Dan nanya, kalau begitu itu orang lagi nyerang si'ah atau nyerang Bukhari Muslim? Si'ah atau nyerang Ahli Sunnah? Saya mengatakan, ada si'ah yang kafir. Ada si'ah yang tetap kafir. Ada si'ah yang muslim, yang riwayatnya bisa diterima. Bukan saya mengatakan ada. Faktanya begitu, saudara. Si'ah yang menuhankan hari, ada. Kafir mereka. Si'ah yang mencaci maki Abu Muslimah, ada. Tidak mereka. Si'ah yang tidak menuhankan hari, tidak mencaci maki sahabat, sudah ada. Inilah yang diambil oleh Bukhari Muslim sebagai perhatiannya, saudara. Jadi kalau saya mengatakan diri Allah, saya bukan sebelah si'ah. Saya sebelah ahlul sunnah wal jamaah. Saya sedang membelah Sahih Bukhari dan Muslim. Kira-kira jelas tidak? Ya. Ini yang terlalu terbaik. Ini belum selesai. Bulan yang akan datang kita lihat. Pendapat ulama-ulama zaman sekarang tentang jiro, tentang jiro firqoh dalam si'ah. Termasuk wahadi, surah Bukhari. Apa pandangan mereka akan kita sampaikan di berikut. Bulan depan akan tersebutkan nama-namanya. Perawi-perawi Bukhari Muslim, perawi-perawi Ibni Abu Dawud, Nasa'i dan Ibn Majah, yang mereka adalah orang-orang si'ah yang riwayat diterima orang Ahlus Sunnah. Tapi mereka bukan si'ah yang kafir. Mereka bukan si'ah yang tetap. Kita akan buktikan pada bulan yang akan datang. Insya Allah. Kira-kira tersampaikan hari ini jelas tidak? Paham semua? Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Baiklah saudara, kita masih ada beberapa saat untuk masuk waktu zuhur. Nanti kita supaya tertib. Pada saat azan, kita minta Ustaz Adi atau Alwi untuk azan. Setelah azan, untuk yang tenang. Karena ada sedikit ulasan dari Ustaz-Ustaz kita. Setelah itu kita laksanakan sholat zuhur. Dari sholat zuhur, jangan beranjak. Ada sedikit suguhan. Itu bantuan daripada ikhwan kita, saudara kita, dan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jimat gendakan dan jalan mereka semua. Allah sampaikan maksud dan hajat mereka. Karena itu nanti jangan beranjak dulu. Jadi intinya yang kita sampaikan dari jujur kita, jangan sembarangan mengabulkan. Karena berbakit, kita jadi persatuan dan kesatuan. Insya Allah, kepada Habib Muslim, dengan masalah aktor. Ketua Umum Guru PCSI, silakan menyampaikan ulasannya.